yerda yotgan shu qo'llar ko'rsatilgan shaxslarda bo'ladilar. Ular hali ham shu jarohat, og'ir jarohat yetkazilganligi tufayli ahvollari hali to'liq yaxshilanmagan. Bu borada to'liq tafsilot berolmaymiz, buning uchun uzr so'raymiz.
Endi hanuzgacha Obidxor akaning ahvoli haqida to'liq ma'lumot berolmasligingizga sabab nima? Oradan 1 yil o'tyapti mana.
Buni birinchi asosiy sababi dadamlar o'zi haqiqatdan ham o'zlariga kelganlari yo'q to'liq. Bu biz hammamiz kutyapmiz o'zlari holatlariga to'liq qaytishlarini va o'zlari bu haqda batafsil holatda gapirib berishliklarini umid qilib kutib o'tiribmiz. Birinchi sababi shu. Ikkinchi sababi xavfsizlik albatta hozir juda ham katta rol o'ynaydigan holatda turibmiz.
Haliyam mana 1 yil o'tib ham haliyam shu muhimligicha qolyaptimi xavfsizlik masalasi?
Xavfsizlikni shu baholaydigan bo'limlar, idoralar shunday baholashyapti va biz ham albatta shunday deb o'ylaymiz. Bu ishni qilgan shaxslar, shu O'zbek hukumati albatta bu ishni uddasidan chiqa olmaganligi sababdan ham g'azabda bo'lishliklari tabiiy.
Ya'ni tahdid hali ham bor, saqlanib turibdi. Sizningcha?
Bu faqat bizning mani o'zimiz fikrim emas, bu shu aytganimizdek tahdidni baholovchi bo'limlar fikri bo'yicha tahdid hali ham mavjud. U jurnalistlar, muxbirlar, boshqa har xil tashkilotlar bu yoqda tursin, hozir dadamlarga shu hayotlari davomida eng yaqin bo'lgan o'zlarini yori do'stlarini ancha munchalar haligacha ko'risha olgani yo'q. Tahdidni juda ham yuqori kuchli ekanligi sababidan bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki hozir shu ayni shu ishni bajargan odamlar, shu ishni buyurgan shaxslar ham juda ham e'tibor bilan holatni kuzatishyapti. Qaysi tomonga qarab o'zgaryapti va kelajakda qayergacha boradi. Bu narsa ular uchun ham juda muhim. Bu narsani shu tahdidni, shunday holatlarni baholagan holda bu yerdagi mas'ul idoralar, mas'ul bo'limlar shunday qattiq himoya ostida saqlab turishga qaror qilishyapti.